การปฏิบัติมีสองอันอันหนึ่งทำจิตให้สงบอันหนึ่งทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นความจริงทำจิตให้สงบเนี่ยทำใจให้สบายก่อนแล้วก็ไปรู้อารมณ์อันเดียวสบายสบายเช่นรู้พุทโธรู้ลมหายใจสบายสบายอย่าอยากสงบนะทำใจให้สบายแล้วแป๊บเดียวจะสงบนี่เคล็ดลับนะส่วนการจะทำให้จิตรู้ความจริงเนี่ยเราจะตามดูจิตใจของเราไปเรื่อยไม่ไปบังคับเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งนะเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบรู้สึกใช่ไหมให้ตามรู้ไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงตามรู้จนวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าจิตที่ทำงานฟูบ้างแฟบบ้างนะเขาทำของเขาเองเขาไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดจิตใจยอมรับความจริงว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงเบื้องต้นเลยก็คือขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกขันห้านี้ถ้าเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดถือไว้จะเป็นทุกข์อันนี้ยังไม่เห็นแล้วขั้นสุดท้ายเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์งั้นปัญญามีหลายขั้นปัญญาเบื้องต้นเราก็เห็นว่าขันห้ามันทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางก็เห็นว่าถ้าจิตเข้าไปหยิบฉวยขันห้าไว้จิตจะเป็นทุกข์ถ้าไม่หยิบจิตจะไม่ทุกข์แล้วปัญญาขั้นสุดท้ายเลยปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจขันห้าหรือตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดขันห้าก็เป็นตัวทุกข์งั้นปัญญาในทางศาสนาพุทธนะมีเป็นชั้นๆไปเหมือนกันเป็นลำดับลำดับไปปัญญาแต่ละชั้นฟังแล้วเหมือนขัดกันความรู้ความเข้าใจของเราที่เกิดขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่มากขึ้นอย่างเราภาวนาพอสติเราเกิดเรารู้เลยถ้าเมื่อไหร่ใจของเรารู้ตื่นเบิกบานมีความสุขใจเราหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งใจจะมีความทุกข์แล้วก็เข้าใจธรรมะเหมือนกันแต่เข้าใจระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่เข้าใจว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆจะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งจะอยากจะยึดหรือไม่นะก็ทุกข์อันนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะถึงธรรมนะหลวงปู่เทศเรียกว่าสิ้นโลกเหลือธรรมรู้ว่าขันเป็นทุกข์นะมันจะวางขันลงไปไม่ยึดถือขันสิ้นโลกเลยเหลือธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆนี้มีแต่ความเที่ยงทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่เคยหายไปธรรมะล้วนๆนี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์แต่ธรรมะล้วนๆนี้เราไม่ได้เข้าไปครอบครองเป็นอนัตตา